Iubiți credincioși, conținutul zilei de marți, pentru care se face citire astăzi seară, și vom repeta anumite lucruri mâine din Evanghelia de la Sfântul Matei, este cel mai bogat dintre primele zile ale săptămânii patimilor. În ziua de duminică, de flori, noi nu l-am văzut pe Mântuitorul vorbind. Nu spune nimic, ci doar făptuiește. Iată-l și în ziua de luni, fără prea multe explicații, făptuiește. Blestemarea smochinului, alungarea vânzătorilor din templu. Sunt explicații scurte, exprimări concise, în legătură cu faptele săvârșite de el. Explicații mai multe și în legătură cu smochinul neroditor le dă Mântuitorul Hristos marți dimineața, așa cum vă spuneam și aseară. În schimb, ziua de marți este extrem de bogată și aici Mântuitorul este foarte activ în cuvânt. Și nu știu dacă putem face foarte multe lucruri cu ceea ce vă spun, dar eu nu mi-am propus niște lucruri spectaculoase pentru acest an, ci lucruri așa ca să ne permită să conștientizăm conținutul cât mai aproape de obiectiv, de obiectivitate, de realitate al săptămânii patimilor. Deci Mântuitorul devine dintr-o dată foarte generos în cuvânt. Este provocat și răspunde. Și la rândul lui provoacă. Ideea după care v-am propus și mi-am propus să urmărim toate aceste lucruri este una pe care o vom vedea o confirmată ca bună mai în zilele următoare, nu știu exact când vom citi, mâine sau poimâine, unde se va vorbi de faptul că Mântuitorul se confruntă cu stăpânitorul lumii acesteia, respectiv cu moartea, așa am spus, cu moartea, cu această ființă care s-a întrețesut în ființa umană și în întreaga realitate cosmică, așa cum este acest eon. Noi avem în biserică acest termen de eon sau veac. Veacul acesta, veacul viitor. Deci veacul acesta este veacul care începe cu Adam cel căzut, cu Adam cel alungat din rai și are niște caracteristici, niște coordonate. Veacul viitor este cel care începe cu învierea Mântuitorului Hristos. Temporal, dar mai ales ființial, veacul viitor s-a deschis deja în trupul înviat al Mântuitorului Hristos, dar pentru noi el doar se apropie de ființa noastră și de realitatea Pământului în măsura în care câte ceva, minuscul, dar totuși câte ceva, din binecuvântarea și supranaturalul și excepționalul trupului înviat al Domnului se apropie de ființa noastră. Respectiv Sfintele Taine, binecuvântările materiei care se fac în cadrul cultului, acestea sunt adumbriri sau sunt prevestiri ale veacului viitor. Veacul viitor se va instala definitiv și complet când Mântuitorul va veni a doua oară și când toți morții vor învia ca să nu mai moară niciodată, spuneam șaseară. Deci, moartea este parte componentă, integrantă cumva, parte integrantă, parte întrețesută până în cele mai intime fibre ale realității ființei noastre și ale realității ființei lumii veacului acestuia. Pe ea o caută Mântuitorul Hristos. Pe acest stăpânitor al veacului acestuia, al acestei lumi. Și va spune niște lucruri odată într-un an, am urmărit și le-am pus cap la cap aceste lucruri care se referă la dușmanul nevăzut și la faptul că Mântuitorul nu se luptă nici cu Pilat, nici cu Caiafa, nici cu Ana, nici cu farisei, nici cu nimeni nu se luptă Mântuitorul Hristos. Mântuitorul se luptă cu un dușman ascuns care este stăpânul tuturor acestora. Mântuitorul nu-i are pe aceștia de călcat în picioare și de biruit. Că nu se luptă Dumnezeu cu omul și să se pună problema cine biruie. Și Dumnezeu se luptă cu acel stăpân ascuns și nevăzut care vorbește și făptuiește prin cutare sau cutare din personajele. Lasă și lasă-mă să vorbesc și i-a prins după aceea. Din personajele istoriei sfinte din săptămâna patimilor. Deci, în tot conținutul zilei de marți, vedem două lucruri. Mântuitorul, în cursul dimineții, se confruntă cu diversele categorii de oameni. Neprietenii lui. Deci nu cei care îl mărturiseau, ci cei care aveau un dinte împotriva lui. Cu aceștia stă de vorbă, pentru că ei sunt în mod evident și declarat niște oameni care ascultă de alt stăpân. Nu îl recunosc pe Mântuitorul ca fiind ceva deosebit și ca fiind un stăpân, ci vor să-l anihileze, vor să-l dea deoparte, că l-a înviat pe Lazar, că îi deranjează, mai multe lucruri. Iar după amiază, către seară, Mântuitorul vorbește despre Ierusalim, prevestește sfârșitul și pulberea care se va lege din Ierusalim, dar în termeni, cum am mai spus de mai multe ori, în termeni larg cuprinzători, în așa fel încât această mică apocalipsă de pe muntele măslinilor, cum este ea numită, cum este numit acest text, nu se referă strict și doar la Ierusalim, ci de acolo înțelesurile răzbat mai departe și cuprind lumea toată și întregul eon pământesc. Și acum, iubiți credincioși, dacă am vrea să facem un studiu atent, nu-l facem astă seară. Că nu e cazul. Ne-am propus într-un an și am făcut cât am putut pe bucăți. Dar observați că sunt niște categorii de oameni aici cu care Mântuitorul stă de vorbă în contradictoriu. Încearcă ei să-l prindă în cuvânt, Mântuitorul le pune în față parabole sau le explică anumite lucruri. Deci, eu sunt convins că orice om, oricât ar fi de exigent, dacă ia textul, bucățica de text, care se referă la farisei, la irodian, la saduchei, la cărturari, întrebările pe care le pun ei, ce le răspunde Mântuitorul Hristos, este o formă de a arăta cum se înșală ei. Pentru ca ei să devină lucizi în legătură cu propria lor situație. E ca și când ar spune, amărâților, măbieților, nu vedeți că pe voi o putere teribilă care se poate numi moartea va locuit și se infiltrează până în cele mai fine articulații ale sistemului vostru de gândire. Deci până în modalitatea în care voi argumentați un lucru sau altul. Pentru ca să vă justificați o anumită poziție, religioasă sau politică. Erau mestecate lucrurile acestea. Rezervele pe care le aveți voi față de unele sau altele din adevăruri, le aveți pentru că sunteți până în gândirea voastră cea mai intimă, până în articulațiile cele mai intime ale felului vostru de a gândi, sunteți robii unor forțe falsificatoare, unor forțe de ucidere, de distrugere, de întunecare. Și ca să-și dea seama de lucrul acesta, îi pune în criză. Cu parabolele pe care le rostește, cu răspunsurile pe care le dă, îi pune în criză. Pentru că această discrepanță, această prăpastie, această criză, mă rog, în care i-ar trebui să conștientizeze că se află, ar putea să fie o portiță deschisă pentru ca ei să devină conștienți de propria lor situație. Și să-și biruie acest dușman care îi stăpânește, îi supune și face cu ei ca un păpușar cu păpușile sale ce vrea. Deci a fost vorba și de moartea infiltrată în sistemul de cult, în sistemul religios general. Aici este vorba de moartea infiltrată în sistemul de gândire și în mentalitatea anumitor categorii, partide politice religioase ale evreilor. Eu aș face o mică paranteză, așa zice, cu cine ne asemănăm noi cel mai tare? Adică cu care avem noi cele mai multe slăbiciuni împreună? Cu care din aceste categorii avem noi cele mai multe? Noi oamenii de astăzi, poftim, secolul 21. Unde v-ați surprins dumneavoastră, dacă v-ați surprins, că am fi noi destul de cu probleme? Poate aveți alte răspunsuri. Mie mi se pare că noi suntem foarte aproape de Saducheii. Deci, dintre toate ispitele și înrobirile satanice, respectiv mortificatoare, omorătoare, cea de care ne dăm cel mai greu seama este cea care o avem în comun cu Saducheii, care nu credeau în înviere. Cu materialiști. Deci ăștia erau materialiști declarați ai timpului. Materialiști care și argumentau materialismul lor. Deci pentru ei religia era o chestiune de teatru, cam cum ne combătea nu știu cine, că religia e opiu pentru popor și lucruri de-astea. Adică face niște lucruri că-s bune, că altfel nu poți stăpâni mulțimea, nu poți... Deci ei foarte conștienți de această... Nu cum ar fi, lasă-i domnule pe pop să-și facă treburile lor, că dacă oamenii sunt credincioși, sunt mai docili, sunt mai civilizați, putem să lucrăm cu ei, că altfel oamenii se revoltă și... Dar fără ceea ce ar fi dincolo, fără spiritualitate vie, fără perspectiva eonului viitor, fără puterea reală până în sufletul omului a religiei, fără dimensiunea spirituală a omului, fără acestea. Omul, da, un om, da, bun, moare treaba lui, a murit, s-a terminat. Cât trăiește, poate fi un om deosebit. Îl pui la treabă, îl pui șef, îl faci slugă, faci ce trebuie sau ce poți să faci cu el. Deci acest materialism declarat și formulat, era foarte bine formulat, și conducerea vieții religioase de atunci era în mâna Saducheilor. Ana și Caiafa sunt Saduchei. Așa, aveau puterea politică în vremea aceea. Cum ai zice PSD-ul, sau cum ai zice, da, un PSD care are și religie. Deci, România Mare sau nu știu ce, nu avem niciun exemplu pe care să-l înțeleg. Nu e, că la noi partidele politice nu sunt și partide religioase. Să ne imaginăm un partid politic care are puterea și care mărturisește creștinismul, dar amputat. Deci un creștinism teatral, un creștinism doar de haine. Așa sunt Saduchei. Pentru că ei sunt materialiști, cred numai în bani, în puterea politică și pe acestea vor să le dobândească, să le folosească în interesul propriu. Deci ăștia sunt cei care pun problema cu învierea, vor să-l pună pe Mântuitorul Hristos într-o situație de râs. Adică cum să crezi în înviere că, uite, dacă femeia a avut 7 bărbați, ce o să facă și ce o să dragă? Și le răspunde Mântuitorul. Deci, e de gândit și de văzut la fiecare situație, dacă ar avea cineva răbdare, să vadă cum gândesc aceștia și cum vine Mântuitorul să-i ajute să-și dea seama că ei, de fapt, au o gândire răsucită împreună cu firul morții. Partea a doua, iubiți credincioși, deci nu mă mai refer la aceste lucruri, este Apocalipsa. Este o dezvăluire a puterilor distrugerii care locuiesc, e firesc să locuiască, în întreaga realitate cosmică. În toată natura, în tot cosmosul, în eonul acesta, în veacul acesta, nu poate evita nimeni aceste lucruri. Deci oricât ar fi de strălucit o civilizație, templul arăta superb, era urit, era, să spune din istorie, îl făcuse Ierod cel Mare, extraordinar. Și spuneam și altă dată, apunând soarele, ce strălucire nemaipomenită se reflecta pe pereții și pe învelișurile acestui templu. Iată, Doamne, ce pietre, ce zidiri! Deci, cu toate că aparența este extraordinară și a promite durată, Mântuitorul spune, piatră pe piatră nu va rămâne. Deci, lucrurile există temporar. Toate nu există decât temporar, indiferent ce față grozavă ar putea avea la un moment dat. Toate se vor face pulbere. Și această moarte a naturii, această moarte a cosmosului, această putrezire treptată a întregii realități a eonului acestuia pământesc, cum îl numim, eonul acesta, eonul nostru, veacul acesta, veacul nostru, E o chestiune doar de durată, adică cât rezistă, dar moartea este singură pentru toate realitățile acestui eon pământesc. Ea lucrează, roade permanent lucrurile și până la urmă le va termina, adică le va desfința, le va topi, le va putrezi, le va termina. Și lucrul acesta ajunge după ce Mântuitorul descrie cumva plecând de la Ierusalim, pe urmă aproape înțelegi toată realitatea pământească, realitatea pământească ca și realitate a omului, creată de om, locuită de om, orașele, civilizația noastră, societatea noastră, pe urmă lucrurile trec dincolo de marginile pământului și cuprind stihiile cerului, adică lucrurile acelea care se numesc de obicei cosmice. Soarele, stelele, toate stihiile cosmosului, toate se vor tulbura, se vor haotiza, se vor prăbuși, toată logica și toată rânduiala lor se va consuma, se va pierde, pentru ca să facă loc unei noi lumi. Ori vis-a-vis de toate aceste lucruri, Mântuitorul are acest cuvânt: luați aminte, privegheați și vă rugați. Și pe urmă insistă încă o dată la acest privegheați. Sfinții evangeliști, toți evangeliștii sinoptici la acest capitol, așa consemnează cuvântul Mântuitorului Hristos. Vis-a-vis de această moarte, care e o realitate a lumii, nu e un lucru să fugi undeva și să nu o găsești. Degeaba ți-ai face undeva stație interplanetară sau undeva. Nu există. Deci tot cosmosul, toată realitatea, tot viacul acesta este bolnav de moarte. Deci are această boală, acest bol de-al morții, cum se spune în limbaj bisericesc. Or, vis-a-vis de această realitate, soluția pe care o dă Mântuitorul Hristos este acest privegheați și vă rugați. Acest privegheați este foarte adânc în înțeles. Am mai accentuat și altă dată. Deci vis-a-vis de această realitate tainică care roade în compoziția ființei umane și a civilizației și a cosmosului, această priveghere, această stare de luciditate, această stare de cunoaștere și de adevăr, este exact ceea ce Mântuitorul a făcut cu fiecare din categoriile de dinainte, nu? Care erau aiuriți în gândire, în mentalitate. Le punea în față niște parabole din care ei să se cunoască și să-și dea seama adevărul lor. Deci acest îndemn de a fi treji, de a nu ne minți în legătură cu situația. Aceasta e o formă de trezie. Deci să nu accepți să te minți, să vezi lucrurile cum sunt. Vă dați seama că noi nu facem acest lucru. Deci noi facem orice numai să uităm de moarte. Noi facem orice numai să nu știm că a doua zi sau că peste niște ani sau așa. Orice facem numai să nu se vadă părul alb, numai să nu se vadă schimbarea trăsăturilor feței datorită vârstei și câte și mai câte. E o luptă împotriva morții justificată. De aceea există doctori și de aceea munca lor e binecuvântată. Dar a fi conștient de realitate e cu totul altceva. Una este să lupți cu moartea și una este să nu vrei să vezi realitatea îmbătrânirii, a bolii, a sfârșitului. Că lumea se va sfârși toată înainte de a ne sfârși, noi nu știm. Mântuitorul a spus că e o taină atât de mare că nici îngerii din cer, nici Fiul nu știe această taină, ci numai Tatăl. Nu știm. Dar că moartea este un sfârșit sigur al fiecăruia dintre noi, al lumii întregi, al civilizației întregi sau al câtor civilizații va mai permite Dumnezeu să mai renască pe fața pământului până va fi învierea cea de obște, lucrul acesta este absolut sigur. Deci nu contează că lumea se va sfârși înainte de a muri noi și vom muri și noi odată cu lumea ca să înviem, sau că noi vom muri individual și vom aștepta în tainica realitate de dincolo de mormânt până când se va împlini sorocul întregului om pământesc. Asta e, cum să spun, nu contează. Important e să fii lucid, să fii treaz vis-a-vis de această realitate. În Biserica Ortodoxă, termenul acesta, luciditatea aceasta, cunoașterea, starea de adevăr, privegherea, a dus la un termen fundamental în toată spiritualitatea Bisericii Răsăritene, care este trezvia. Trezvia. Deci nici nu se zice trezie, pentru ca să nu se confunde cu trezia obișnuită. Trezvia. Și lucrurile merg până acolo încât în această direcție nu există limită. Deci te scoli din somn, devii treaz față de o realitate. Când vii la biserică, chiar dacă uneori pare că starea ta de conștiență se amestecă parcă cu ceva asemănător somnolenței, de fapt faci exerciții ca să răzbești într-o zonă superioară trezirii obișnuite. O trezie de natură spirituală, o trezie vis-a-vis de finețurile pe care le aduce, le propune trăirii noastre cultul religios. La slujba, ci în textele noastre de la liturghie, se vorbește că cine se împărtășește cu trupul și sângele Domnului, lucrul acesta să fie spre trezirea sufletului. Deci gândiți-vă și dumneavoastră, așa se spune, spre să fie, Doamne, și celor care se vor împărtăși, să le fie această împărtășanie spre trezirea sufletului, spre iertarea păcatelor și celelalte. Cum adică spre trezirea sufletului? Vezi, sufletul nu-i treaz? Deci, ce trezie este? Și așa mai departe, și așa mai departe. Sunt forme de a realiza limita existenței noastre și limita existenței acestui univers. Este lecția pe care Mântuitorul Hristos a dat-o în etape, pe categorii, în ziua de marți. Amin.